Blaðsíða 12. Fyrsti kafli. Af hverju vil ég efla læsi? Markmiðið með þessum kafla er að þú skiljir hugtökin lestur og læsi og hvernig stíll, sköpun og skilningur getur verið ólíkur á milli einstaklinga. Að skilja í hverju lestrarþjálfun felst og af hverju það er mikilvægt að vera öflugur og klár lesandi. Margir spyrja sig þessara spurninga. Hvað er þetta blessaða læsi? Er læsi nútíma uppfinning eða eldgamalt fyrirbæri? Snýst læsi að læsa einhverju? Eða er læsi svipað og hæsi, bara aðeins minna, hringlóttara, oddkvassara og rauðleitara? Það er ekki nema von að sumir spyrji sig. Fyrir nokkrum árum var aldrei minnst á læsi. Börnum var bara kennt að þekkja stafina í fyrsta bekk, svo var þeim kennt að lesa stutt orð og svo lengri orð og svo setningar og svo málsgreinar og svo heilu bækurnar. Þá töldust börn vera læs þegar þau kunnu að lesa. En eru þá ekki allir læsir? Allir sem kunna að lesa? Í vissum skilningi eru jú allir læsir. Allir sem geta lesið fréttir á netinu eða blaðsíðu í bók og skilið hvað stafirnir þýða og hvað orðin merkja. En orðið læsi þýðir eitthvað annað og meira en einungis að kunna að lesa bókstafi og raða þeim í orð og setningar. Til að teljast læs verður maður að skilja það sem maður les. Eiginlega þýðir læsi skilningur. Eiginlega þýðir læsi skynjun. Eiginlega þýðir læsi skilningur á samhengi. Eiginlega þýðir læsi tilfinning fyrir merkingu orða og tákna í tungumálinu. Eiginlega þýðir læsi gagnrýninn lestur, þar sem þú skilur að ekki er allt sem sýnist og þú býrð yfir valdinu til að meta sannleikan úr því sem þú ert að lesa, skapa þína eigin merkingu.